1 Timotei 4:1 și 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Acestea sunt versetele cheie pentru lecția de astăzi, lecție care este începutul unei, zic eu, scurte serii despre secte, despre culte, secte. Vom defini mai clar acești doi termeni. Și am intitulat studiul, pornind de la acest verset, Fățărnicia mincinoșilor. Fățărnicia mincinoșilor. În urmă, cred că cu vreo 2 ani de zile, fratele Gabe a predicat o serie despre culte și secte. Totuși, cred că e bine ca periodic să mai învățăm câte ceva despre ele, mai ales că suntem înconjurați de astfel de oameni care promovează religii false, învățături false, erezii, și trebuie să învățăm, pe de o parte, cum să ne ferim noi, familiile noastre, de astfel de învățături false, și pe de altă parte, cum să interacționăm cu astfel de oameni atunci când ne abordează. Lecția de astăzi va fi o lecție de introducere în care vrem să vedem niște caracteristici generale cu privire la secte, da? Dar înainte de asta aș vrea să definim cuvintele cult și sectă. În limba română, cuvântul cult face referire în mod general la confesiune, credință, religie. Nu are neapărat acea conotație negativă care vorbește despre erezie, da? Practic avem legea cultelor, care includ practic legea cu privire la toate formațiunile religioase din România. Aici sunt incluși, bineînțeles, și ortodoxi și catolicii și toate, să zicem, denominațiunile oficiale. Așadar, cult în limba română vorbește despre o anumită religie sau denominațiune, confesiune sau credință. Celălalt cuvânt care îl folosim și care este folosit este sectă. Ce este o sectă? M-am uitat în dicționar să văd ce spune dicționarul și acolo printre sinonimele pentru sectant, știți care era unul din sinonimele pentru cuvântul sectant, adică om care aparține unei secte? Pocăit. E interesant, pentru că din punctul de vedere al Bibliei, sectanți sunt cei care nu s-au pocăit. Da? Dar în general, sectă este privită ca un grup care promovează și practică erezii doctrinare. Dar nici definiția asta nu este completă, pentru că din punctul nostru de vedere, Biserica Ortodoxă este o sectă sau Biserica Catolică, după cum din punctul lor de vedere, noi suntem o sectă. Da? Deci nu este, până la urmă, care este standardul? Ce definește o sectă? Ce definește o erezie? Ceea ce crezi, dar și ei cred ceva și noi credem ceva.
Conform lor, biserica e aia care are
clopul. Așa e. Da. Asta e. Da? Erezia e definită față de adevăr. Dacă adevărul e relativ, atunci, într-adevăr, toți suntem secte. Dar dacă există un adevăr absolut, dacă există Scriptura ca și adevăr absolut, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, da, inspirată de Dumnezeu, atunci definim secta pornind de la standardul Scriptură. Da? Deci, ereziile le definim pornind de la standardul Scripturii. sectele au existat încă de la începutul creștinismului. De fapt, haideți să citim Fapte, capitolul 24. De fapt, și înainte, de exemplu, în cadrul religiei evreilor, da, existau secte, esenii, zeloții, erau astfel considerați ca niște secte. Dar Fapte 24 cu 5, să vedem cum a fost privit creștinismul față de iudaism la începutul său. Cineva să citească. Acolo este vorba de Pavel, da?
Și unul acesta care se ascumă, pune la cale răzbătirii de toți ideii, de tot pământul, este mai mare partidei nazarinenilor.
Este mai marele partidei nazarinenilor. În traducerea nouă scrie acolo sectei nazarinenilor. Deci e ideea aceasta de grupare, da? Deci această... creștinismul a fost văzut ca o sectă față de iudaism. Și în 14 și 16, versetele 14 și 16, 14 la 16 spune, acolo Pavel se apără. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă sau sectă. Da? Deci, el spune, eu slujesc lui Dumnezeu, ei spun că este o sectă, da? Dar din punctul lor de vedere era sectă. Știți până la urmă ce contează? Dacă, cum din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Da? Deci, el este cel care judecă, practic, pe baza cuvântului său și noi putem judeca pe baza cuvântului său ce este o sectă sau nu. Apropo de acest lucru, cuvintul care e folosit aici ca și partidă și tradus ca și sectă, în greacă este airesis. Airesis. Vă sună? Vă duce cu gândul la vreun cuvânt?
Erezie.
Exact, erezie, da? Deci de acolo vine cuvântul erezie, da? Airesis, partidă sau sectă. Este un grup care promovează și practică erezii. Acum, discutam la un moment dat cu fratele Petrică și vorbeam în mod specific de o anumită persoană pe care diferiți membrii din biserica noastră au tot invitat-o să vină la biserică, să audă cuvântul lui Dumnezeu, să-i se predice, să se întoarcă la Domnul. Și de fiecare dată a refuzat. Iar acum știți unde merge? La martorii lui Iehova și este convinsă că ea cunoaște adevărul. Întrebarea la care aș vrea să răspundem împreună este de ce cresc sectele ca și număr, ca și influență? De ce, în ciuda omul este chemat să afle adevărul și sfârșește în minciună? Care credeți? De ce au sectele o astfel de influență? Și cu siguranță sunt mai mulți factori care aș vrea să-i discutăm și să-i descoperim împreună. Da.
Și vă spun un lucru mai important. Pentru că la mine acasă, primul om care a venit vreodată în viața mea, acum mulți ani, a spus că n-ai dat să citești din cuvântul Dumnezeu, a fost un martor la Mierul. Mă mărturisesc că am fost în Taiwan o 9 luni zile la regat.
Așa.
Și mă mărturisesc că o durat mult, eu nu știu absolut nimic. Pe mine omul ăla m-a câștigat când a spus, eu am spus, bine, tu spui asta, dar pe eu spun alta. Era în mintea mea diferența între Biblia ortodoxă și Biblia neortodoxă. Și el a spus că bine, preoții noștri, eu nu ești de tot, dar trăgându-mă așa la tradiționalitatea poporului român, preoții noștri spun că să crezi și să nu cercetezi. La care omul ăla a găsit exact în momentul ăla și a spus, dar îmi vine să crezi ceva. Biblia lui Dumnezeu, tu crezi să spune Biblia, să spune preotii. Vreau să spun că misionalismul lor este superior, asta e părerea mea. Și am trăit în prietenia mea și m-au trebuit 9 luni de zile ca să-mi dau seama că ceea ce spuneau ei într-o parte a Bibliei se contrazicea în altă parte a Bibliei, e o idee ca ei au citit în viața mea Biblia.
Okay.
Da, au fost cumplit pentru că sunt destul de carismatic. Și adevărul este că practică, părerea mea, un gnosticism bine definit.
Okay.
E greu să combat necunoscând Biblia și netrăind în termenile la oamenii care cunosc Biblia. Ei merg la oamenii din lume, cumva, da. Ăla e targetul lor principal. E greu să combați inexistența Duhului Sfânt și preluarea slacelor de către sânge și mai departe. Știți dacă mai rezile lor. Dar asta mă... Asta, repot, pe mine mă convins. Oamenii ăia bat la ușa ta, îți spun adevărul, spun că uite, asta e adevărul. Până tu
îți dai
seama că
nu e
adevărul, ești foarte...
Ok, deci, pentru că au un misionarism, au o activitate misionară agresivă și foarte puternică. Și motivațiile, sigur, sunt greșite, da? Da. Așa este, deci...
Pentru că văd că de am nevoile și sar în ajutor și așa mai departe. Știu oamenii mai izolați, oamenii mai... Și atunci, acolo merg și exploatează această izolaționalistă a oamenilor. Sunt izolați și nu...
Ok. Într-adevăr, se observă acest lucru că adesea cultele se îndreaptă spre cei care vin noi în oraș, care schimbă locul, deci oameni care încă nu și-au găsit locul într-o anumită comunitate și astfel împlinesc o nevoie a oamenilor respectivi de a aparține unui grup, de a aparține, exact, de a exista niște relații sociale. Și o altă observație bună a fost că încearcă întâi să dezvolte o relație cu oamenii respectivi, da? Și abia apoi își prezintă pe deplin doctrina și ceea ce cer de la o anumită persoană. Alte gânduri. Spunea că...
Eu am fost abordat de ei. De obicei, ei vin la noi cu punctele comune.
Așa.
Deci ei nu vor veni cu lucrurile care mi se pare că sunt diferite. De fapt, nici nu spun dacă nu-i cunoști. Ești foarte ușor tras în... Și am văzut oameni care spun că sunt născuți din nou, căzând în plasa lor, tocmai pentru aceste puncte comune. Mai ales pe fondul acestui ecumenism acerb care se întâmplă astăzi, oamenii cred că și cu maturii pot avea puncte comune.
Așadar, nu cad în plasa acestor culte oamenii care n-au fost niciodată la biserică sau n-au deschis niciodată Biblia în viața lor. Deci nu zic, nu doar ei, ci pot să cadă în plasa lor oameni care au crescut în biserică. Da? De ce? Exact, pentru că n-au baza doctrinară, nu-și cunosc credința, da? Nu cunosc ce cred și nu, practic nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și atunci nu sunt învățați să descopere imediat cum aud sau o doctrină falsă să o identifice, să o combată. Cu siguranță că ați auzit ilustrația aceasta, cineva care i-a antrenat ca să descopere bancnotele false. Ce face? I se dau zeci de sute de bancnote false ca să le cunoască fiecarei bancnote falsă caracteristicile? Nu! Zile, săptămâni, luni întregi se dă o bancnotă reală, s-o pipăie, s-o miroasă, s-o cunoască îndeamănunt. Și atunci cum pune mâna, cum vede o bancnotă falsă, își dă seama că e falsă. Deci ce presupune? Trebuie să cunoști adevărul ca să detectezi minciuna. Așadar, un motiv pentru care aceste secte se dezvoltă, care este? Necunoașterea adevărului. Eșecul bisericii de a-și uceniciza membrii, de a-i învăța, sau, și poate nu numai al bisericii. Adică cu siguranță nu numai al bisericii. Că și fiecare membru este responsabil să învețe cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Adică cât poți să înveți 4 ore pe săptămână? Da? Luni, duminica 2 ore, dimineața o oră după masa și joia o oră. Da? Dacă la atâta se rezumă cunoașterea cuvântului nostru, cuvântului lui Dumnezeu de către noi, nu este suficient. Da? Tinerii, nu? Stau în școală 30 de ore pe săptămână. Ce înseamnă 30 de ore pe săptămână într-o școală umanistă față de 4 ore pe săptămână în cuvântul lui Dumnezeu? Și atunci poate că te gândești la... Exact. Deci, este responsabilitatea bisericii, dar și responsabilitatea fiecărui copil al lui Dumnezeu de a cunoaște adevărul. Așadar, aceste culte oferă răspunsuri specifice la întrebări ale vieții. Țintesc oameni care poate trec prin necazuri, prin probleme, sunt gata să-i ajute în mod specific. De asemenea, apelează la oameni care au avut experiențe rele cu biserica din care au făcut parte înainte, da? Fie că a fost ea ortodoxă, catolică, baptistă, de oricare ar fi fost ea, da? Oameni care au avut experiențe rele și când spun aceste experiențe, posibil să se fi datorat din vina lor, deci să fi ajuns să fie pus sub disciplină și așa mai departe, sau din vina bisericii, da? Și cu toții vedem ce se întâmplă în biserici, în multe biserici din zilele noastre, că există mai multă politică și luptă pentru putere și decât cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel de experiențe pot să-i ducă pe oameni spre secte sau culte. Așadar, astea sunt câteva dintre motive. Și spuneați cuvântul carismatic și într-adevăr unul dintre motive este că adesea astfel de secte au lideri carismatici, da, care atrag oamenii. Cum? Și atrag mulțimea. Bun. Haideți să vedem acum niște caracteristici comune ale acestor secte și aici mă refer la fie la erezii, fie la diverse lucruri care îi caracterizează, care caracterizează toate sectele și vrem să le vedem în lumina Scripturilor, da, aceste caracteristici. Așa că în loc să spun eu care este caracteristica și apoi să ne uităm la Scriptură, aș vrea întâi să ne uităm la Scriptură și să descoperim noi, pe baza ceea ce știm, care este caracteristica cultului respectiv. Ioan 14:6. Știm versetul, da? Exact. Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce spune o sectă? Exact. Exact. Nu. Gruparea lor este calea. Da? Dacă nu faci parte din secta respectivă, nu poți să fii mântuit. Da? Noi când chemăm oamenii, când facem evangelizare, la ce chemăm? La Biserica Baptistă?
Nu, dar aici, dacă îmi permiteți, aici nu da? Numai biserica, numai sectii fac asta. De fapt, de drept, cel puțin ce percep eu, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică fac exact așa.
Păi n-am spus că nu sunt sectă. Sunt secte, sunt...
Conform a ceea ce spune Dumnezeu.
Da. Exact. Nu, definim secta pe pornind de la adevărul lui Dumnezeu, da? De asta vorbim. Deci, dacă nu faci parte din gruparea respectivă, n-ai cum să fii mântuit. Acum, deși noi nu le spunem oamenilor, hai la Biserica Baptistă ca să fii mântuit, nu? Hai la Hristos ca să fii mântuit. Acum, eu am auzit oameni care ne acuză pe noi că, voi credeți că sunteți singura cale. Este foarte greșit. Nu? Și n-ar trebui niciodată să spunem lucrul acesta. Iisus Hristos este singura cale. Dar știți care este cealaltă extremă? Să spui, poți să mergi în orice biserică după aceea. Ești mântuit după aia, poți să mergi în orice biserică. Care-i, exact. Care-i problema cu acest lucru? Nu? Exact. Poate omul să crească, să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să slujească în orice biserică? Nu. Poate să crească numai atunci când este învățat cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și de-aia trebuie să-i spunem, măi, du-te într-o biserică unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Du-te într-o biserică unde între ceea ce ți se predică și ceea ce citești tu din Scriptură nu există contradicții. Da? Du-te într-o biserică care te întreabă, băi, tu de ce trăiești așa? Care îți spune, vezi că faci greșit. Nu căuta o biserică care te lasă exact unde te simți bine și te lasă să faci ce vrei tu. Da? Deci e o diferență între a spune că organizația ta este, dacă numai dacă faci parte din ea, ajungi în cer, și este cu totul altceva să-i spui omului, trebuie să faci parte dintr-o biserică care predică cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta noi îl facem și credem că este biblic. Dar nu spunem că dacă nu faci parte din Biserica Baptistă Fundamentalistă, nu poți fi mântuit. Da? Deci asta e o caracteristică. A doua caracteristică, Evrei 1, 1 și 2, Iuda 3. Cineva să citească un pasaj, altcineva celălalt să-l pregătească. Evrei 1, 1 și 2. Ok, Iuda 3.
Dar iubiților, pe când căutam pe tot din azi să vă scriu pe mântuirea noastră de ofet, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin.
Amin. Credința care a fost dată odată pentru totdeauna. Ce spun sectele? Sau ce pretind? Revelații noi. Revelații scrise sau verbale noi. Prin, sigur, profeții lor. Deci, Scriptura nu este revelația finală, completă a lui Dumnezeu. Există revelații noi aduse prin, de obicei, prin întemeietorul sectei respective. Și Apocalipsa 22, 18 și 19. E clar lucrul acesta. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Un om Coreș, a fost liderul adventiștilor de ziua a șaptea, ramura davidică. Așa se intitulau ei. Și el a pretins că avea o înțelegere proprie a sigiliilor, a celor șapte sigilii din Apocalipsa și că el a fost cel desemnat ca să deschidă acele sigilii. Da? Acesta este doar un exemplu. 2 Petru 1, de la 19 la 21. Cineva să citească. Despre ce? Ce spun sectele legat de interpretare? Exact. Deci ăsta este un mod. Ei spun, avem o interpretare proprie, specifică, specială, superioară a scripturilor. Ori scriptura se interpretează cu scriptura. Scriptura se interpretează în mod literal. Dacă e să spunem cum greșesc ei, ăsta e un mod. Scot anumite texte, ai spus, din contextul lor. Alte moduri. Exact. Introduc într-un anumit text idei care nu se găsesc acolo. Da? În ce sens?
Okay. Okay.
Practic, unii au propria lor traducere eronată a Scripturii, cum este cazul martorilor lui Jehova. Alții folosesc texte din Scriptură, le pun la un loc, dar textele alea n-au nicio legătură unul cu celălalt. Da? Deci acestea sunt metode prin care scot la iveală această interpretare superioară, da? Sau folosesc doar pasajele care servesc propriului lor interes și ignoră celelalte pasaje ale Scripturii, da? Deci o interpretare nouă, superioară. Coloseni 2, 6 la 15. Cineva să citească.
Deci, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa s-a umblat în iar, înrădăcinat și fiind zidit în iar și întărit în credință, după cum ați fost învățat, mitosind în ea cu mulțumirea. Vedeți, să nu fie nimeni care să vă fure prin filozofie și amăgire de șarță, după tradiția oamenilor, după cunoștințele elementare ale lumii și nu după Hristos. Pentru că în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeii. Și voi sunteți împliniți în el, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, în care ați și fost circumciși cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului sărmi, în circumcizia lui Hristos, fiind înmormântat împreună cu el în botez, în care ați și fost înviat împreună cu el, prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, care l-a înviat dintre cei morți, și pe voi, care erați morți în greșelile și în necircumcizia sărmii voastre, v-a înviat împreună cu el, după ce ne-a iertat toate greșelile, după ce a stăt în scrisul cu porunci, care era împotriva noastră, care ne era potrivnic și l-a înlăturat din cale, pironindu-l pe cruce. Desprecând stăpânirile și autoritățile, le-a făcut de rușine în public, triumfând asupra lor prin cruce.
Căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Despre ce vorbește acest lucru? Specific. Despre ce? Exact. Despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Ce va face o sectă? Va nega divinitatea Domnului Iisus Hristos. Exact. Diverse lucruri, dar nu Dumnezeu. Da? Nu Dumnezeu egal cu Tatăl, de aceeași natură cu Tatăl. Sau, dacă nu va nega divinitatea Domnului Iisus Hristos, 1 Ioan 4, de la 1 la 6.
Să ai zis, vă spun, dar pe darul de Duh și să te dea Duhului, dar pe tu de la Dumnezeu, că
Domnul Dumnezeu se cunoaște cu toate astea. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în lume, este de la Dumnezeu. Orice Duh care nu mărturisește că Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este de Dumnezeu Antichrist. De a cărei venire ați auzit, el este chiar în lumea acum. Voi copilașul vă sunteți din Dumnezeu, fie ați privit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Este în lume, de aceea vorbesc la lume, lumea ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Cine așa se cunoaște în Duhul adevărului și Duhul rătăcii.
Ce mărturisește Duhul care este de la Dumnezeu? Că a venit în trup. Deci dacă nu neagă secta respectivă dumnezeirea, ce va nega? Umanitatea Domnului Iisus Hristos. Deci, ori una, ori cealaltă. Haideți să citim și 1 Timotei 1, de 3 și 4. Fapte 20, de la 28 la 31. Spune, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma care, peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lucrăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri sticăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc în lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Ce fac acești oameni, aceste secte? Ce atacă? Ce desfințează? Exact. Ortodoxia, în sensul de doctrina sănătoasă, doctrina adevărată. Pavel spune aici, zi și noapte, v-am dat adevărul, v-am dat doctrina, dar vor veni oameni care vor ataca această doctrină și vor căuta să o desfințeze. 2 Petru 2, de la 1 la 3. Aceste versete descriu bine liderii acestor culte și deja am spus că în general sunt niște oameni carismatici, niște lideri puternici, dar pe lângă aceasta, haideți să mai vedem ce caracteristici mai au acești lideri. Cum? Mincinoși. Practic, ei au un dublu standard. Există standardul de trăire pentru membrii și standardul de trăire pentru propria lor viață. Da? Sunt niște ipocriți, niște mincinoși. Alte lucruri. Îndeamnă la idolatrie. Altceva. Ei înși sunt niște idolatri, de fapt. Altceva. Îl tăgăduiesc, de fapt, pe Dumnezeu. Practic sunt niște dictatori oamenii ăștia. Și ce caută, de fapt? Câștigul propriu. Propriul său lor interes. Lăcomie, da? Au un duh mândru. Nu se lasă învățați. Când vrei să pui la îndoială ce spune un astfel de lider, poți să primești un răspuns de genul nu te poți atinge de unsul Domnului. Da? Deci, ceea ce spun ei, ceea ce fac ei este fără greșeală. Da? Mai fără greșeală decât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În general, astfel de lideri există. Cum? Vorbitori elocvenți. Da, atrag mulțimile prin discursurile lor. Și atrag pe cine? Pe cei care au urechile, vor să fie gâdilați la urechi. Vreau să zic că au mâncărimi la urechi. Da. Bun. Efeseni 2, 8 la 10. Nu mai deschidem că ar trebui să știm versetele astea. Ce spun? Deci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte. Ce spun sectele? Fapte. Fapte. Adaugă fapte la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Acum, da? Și Biserica Baptistă face. Sunt biserici care fac lucrul acesta, da? Efeseni 5 cu 6. Și eu o să spun un pic imediat și legat de punctul anterior. Efeseni 5 cu 6. Nimeni să nu vă înșele prin cuvinte goale. Cuvinte goale. Ce facultele? Folosesc termenii biblici, dar îi golesc de înțelesul lor biblic. Folosesc aceiași termeni și spuneam chiar la începutul discuției noastre că te prind cu lucrurile asemănătoare, da? Pot să folosească termeni precum har, precum credință, da? Dar nu au același sens pe care îl înțelegem din Scriptură. Și apropo de mântuirea prin har, prin credință, și Biserica Catolică, de exemplu, îți va spune că ești mântuit doar prin har, prin credință. Știți care e problema? Cum obții harul? Ca să obții harul respectiv, prin care doar prin el poți fi mântuit, trebuie să faci niște fapte. Adică, la asta vine mesa și toate confirmarea și toate lucrurile, botezul, da, este dătător de har, da? Și astfel vedeți cum același termen poate fi înțeles într-un mod cu totul diferit, denaturat. Și lucrul acesta îl fac sectele. Marcu 13, de la 21 la 23. Un ultim lucru. Legat de caracteristici.
Și atunci, dacă cineva vă va spune, iată, aici este Hristosul, sau iată, acolo, să nu credeți, pentru că se vor ridica falși Hristoși și falși profeți și vor face semne și minuni ca să amăgească, dacă este posibil, chiar pe cei aleși. Dar voi luați seama, iată, v-am spus dinainte. Iar în zilele acelea, după necazul acela,
atât. Despre ce vorbește aici? Falși Hristoși și falși profeți. Aceste secte sunt conduse fie de falși Hristoși, chiar oameni care se consideră că ar fi Hristos revenit pe pământ. Și cred că cu ceva vreme în urmă v-am dat un astfel de exemplu, v-am dat și fotografia unuia care spunea că el este Hristos. Da? Sau falși profeți. Da? În general, fondatorii acestor secte se consideră sau sunt considerați de către urmașilor ca profeți, ca oameni prin care Dumnezeu a vorbit. Da? Falși Hristoși, falși profeți. Așadar, cum putem defini un grup ca fiind o sectă? Putem spune așa pe scurt că orice grup care neagă dumnezeirea deplină a lui Hristos, umanitatea deplină a lui Hristos, care neagă crucificarea și învierea lui Hristos, care neagă jertfa înlocuitoare a lui Hristos, care neagă necesitatea morții lui Hristos și vărsării de sânge pentru mântuire a lui Hristos, care neagă faptul că mântuirea este doar prin credință, prin har, plus nimic, minus nimic, este o sectă. Da? Practic, vedeți, că e simplu până la urmă să identifici o astfel de sectă. Trebuie să-l întrebi pe omul respectiv ce crede despre Hristos. Cine este Hristos? Care a fost slujba lui? Care este legătura dintre Hristos și mântuirea noastră? Da? Și în încheiere, haideți să vedem așa, iarăși pe scurt, câteva lucruri pe care să le luăm în considerare dacă ajungem să mărturisim Evanghelia sau să stăm de vorbă cu cineva care aparține unei astfel de secte. Care sunt lucrurile care ar trebui să le... Da, spun. Da. N-a fost neapărat o definiție. Exact. Exact, autoritatea deplină și neapărat exclusivă, pentru că majoritatea sectelor vor spune, noi credem în sola Scriptura. Sola Scriptura este o credință și eu am stat de vorbă cu un adventist de ziua a șaptea care vorbea despre sola Scriptura și așa, dar la un moment dat zice, eu în fiecare dimineață citesc, nu mai știu cum a numit-o, am crezut că vorbește despre Scriptură, dar știți ce citea? Citea profețiile lui Ellen G. White. Și asta era sola Scriptura. Exact, exact. Așadar, autoritatea exclusivă a Scripturii în credință și practică este foarte importantă. Mulțumesc! Deci, câteva, așa pe scurt, nu mai avem mult timp, câteva principii în modul în care să mărturisim cuiva care face parte dintr-un astfel de cult.
Primul lucru care acel om trebuie să lase este să afle cine este pentru că mântuirea nu este legată nici de o biserică, nici de o sectă, nici de o persoană, ci doar de persoana Domnului Iisus Hristos. Mântuirea nu este monopolul bisericii, este monopolul jertfei Domnului Iisus.
Ok. Asta este ce trebuie să mărturisim, da? Trebuie să vorbim despre Iisus Hristos. Dar ca să facem lucrul acesta, trebuie să ne cunoaștem noi bine ceea ce credem. Și e bine să studiem și să fim foarte stăpâni pe doctrina cu privire la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos și mântuire. Da? Aceste și despre păcat. Trebuie să știm clar ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin despre aceste patru lucruri. Da? Ca să putem să mărturisim. Așa. Apropo, și credința în depravarea omului este iarăși o trăsătură. Multe dintre aceste secte nu vor crede în depravarea omului. Da? Nu vor spune că omul este atât de rău și incapabil de a face fapte care să fie pe placul lui Dumnezeu până în momentul în care au fost mântuiți, că omul este incapabil să facă fapte bune care să contribuie la mântuirea lui. Depravarea omului nu înseamnă că omul nu poate să facă nicio faptă bună din punct de vedere moral, ci că nu poate face fapte care să contribuie la mântuirea lui și care să fie acceptate de Dumnezeu. Da? Asta înseamnă depravare. Da? Bun, alte lucruri. Foarte important când avem de mărturisit unui astfel de om care aparține unei secte și nu numai lui, de fapt, în orice mărturisire este ce? Să ne rugăm pentru oamenii respectivi, să mărturisim în puterea Duhului Sfânt. Da? De asemenea, am spus deja, trebuie să ne cunoaștem Biblia. Trebuie să arătăm spre inconsecvențele dintre ceea ce cred acești oameni și ceea ce spune Scriptura. Da? Tot timpul trebuie să-i aducem la Scriptură, da? Ca și temelie și ca și autoritate pentru, față de adevăr. Și trebuie să arătăm dragoste în modul în care prezentăm. Da? Nu trebuie să o facem cu un ton de superioritate sau și, da? Ci cu dragoste în smerenie. Acestea sunt câteva lucruri și de duminica viitoare vom încerca să ne uităm mai îndeaproape la câteva dintre aceste secte. Sunt multe, nu este scopul nostru să le privim la toate. Dacă aveți întrebări cu privire la un anumit grup sau așa, să-mi spuneți și putem discuta specific sau și despre acel grup. Da? Ceea ce este foarte important este să nu uităm faptul că noi ca biserică și ca indivizi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Altfel vom fi duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură.